I was wondering if we were going to have a choir number or something, looking at the time. It's been a wonderful conference this morning.
Це була прекрасна конференція сьогодні вранці.
Brothers and sisters, while
studying
the Book of Mormon recently,
нещодавно я вивчав книгу Мормона, і одне повчання пророка Якова привернуло мою увагу. Як ви пам'ятаєте, Яків був одним з двох синів патріарха Легія, народжених у пустині, після того, як сім'я залишила Єрусалим. Він на власні очі бачив дива і також спостерігав, як його сім'ю розривали непослух і бунти. Яків знав і любив Ламана і Лемуїла. Він також знав і любив Нефія. І розбрат між ними був для нього питанням близьким, особистим. Для Якова це не було питанням ідеологічним, філософським або навіть теологічним. Це стосувалося його сім'ї. Тихий розпач душі Якова є очевидним для нас, коли він висловлює серйозні побоювання, що його народ зречеться слів пророків про Христа і заперечуватиме силу Христа і дар Святого Духа, і насміхатиметься над великим планом викуплення. І тоді, перед тим, як попрощатися, він промовляє 8 простих слів, які є основою мого послання цього ранку. Яків умовляв: «О, будьте мудрими! Що я ще можу сказати?» Ті з вас, хто є батьками і матерями, дідусями чи бабусями, розуміють, що мав відчувати Яків у той час. Він любив свій народ, частково через те, що вони також належали до його сім'ї. Він навчав їх настільки ясно, настільки тільки міг, з усією енергією своєї душі. Він застерігав їх недвозначними словами проти того, що може статися, якщо вони вирішать не входити тісною брамою і не продовжувати йти шляхом, що є вузьким. Він не міг вибрати нічого іншого, щоб застерігти, закликати, надихнути і змотивувати. Отже, він сказав просто і глибоко: «О, будьте мудрими! Що я ще можу сказати?» Я зустрічався з членами церкви в багатьох країнах світу. Я вражений духом і енергією дуже багатьох членів нашої церкви. Серця зворушуються, і життя благословляється. Робота рухається вперед динамічно, і за це я глибоко вдячний. Але я бачу, наскільки мудрими мають бути члени церкви в усьому, що вони чинять. Господь у своїй безкінечній мудрості спланував так, щоб його церква працювала через непрофесійних священнослужителів. Це означає, що ми маємо завдання доглядати одне одного і служити одне одному. Ми маємо любити одне одного, як наш Небесний Батько і Господь Ісус Христос люблять нас. Наші покликання і обставини змінюється час від часу, надаючи нам різноманітні і неповторні нагоди служіння і зростання. Більшість провідників і вчителів у церкві завзято займаються виконанням своїх обов'язків. Дехто є менш активними, ніж інші, це правда. Але майже завжди є щирі зусилля надавати значуще євангельське служіння. Іноді ми знаходимо тих, які стають настільки енергійними у своєму церковному служінні, що їхнє життя стає незбалансованим. Вони починають вважати, що програми, які вони реалізовують, є важливішими за тих людей, яким вони служать. Вони ускладнюють своє служіння непотрібними, так би мовити, бантиками і оборочками, які займають надто багато часу, коштують забагато грошей і забирають надто багато енергії. Вони відмовляються делегувати свої повноваження або не дозволяють іншим зростати в їхніх відповідних покликаннях. Результатом їхнього надмірного зосередження часу і енергії на церковному служінні є можливе погіршення вічних сімейних стосунків. Може потерпати виконання основної роботи. У цьому немає нічого здорового, духовного чи чогось іншого, що є добрим. Хоч можуть настати часи, коли наші церковні покликання вимагають більш інтенсивних зусиль і надзвичайної зосередженості, нам необхідно прагнути зберігати належний баланс. Ми не повинні дозволяти, щоб наше служіння забрало увагу, необхідну для інших важливих пріоритетів нашого життя. Згадайте пораду царя Веніаміна. І стежте за тим, щоб усе це робилося з мудрістю і за порядком. Бо не вимагається, щоб людина бігла швидше, ніж їй під сила. Брати і сестри, дозвольте мені порадити 6 можливих шляхів мудрого і ефективного служіння. Перше. Зосереджуйтеся на людях і на принципах, а не на програмах. Однією з найважливіших речей, що ми робимо через Євангелію Ісуса Христа, є те, що ми виховуємо людей. Належне служіння людям вимагає зусиль, щоб зрозуміти їх як індивідумів, їхні особистості, їхні сильні якості, їхні проблеми, їхні надії та мрії, щоб можна було надати належну допомогу і підтримку. Відверто кажучи, набагато легше просто керувати виконанням програм, ніж розуміти людей і по-справжньому служити їм. Найперша мета зборів церковного керівництва повинна полягати в тому, щоб обговорювати, як саме служити людям. У наш час більшість рутинної інформації можна оперувати, і більшість питань координації також, через телефонні дзвінки, електронну або традиційну пошту, так, щоб порядок денний на зборах Ради президентств був присвячений проблемам людей. Нашою найпершою метою мати бути використання програм церкви для того, щоб піднімати, надихати, допомагати, навчати, любити і вдосконалювати людей. Пам'ятайте, що цінність душ є великою в очах Бога. Програми – це знаряддя. Управління і кадрові питання не повинні мати вищий пріоритет над потребами тих людей, для кого їх сплановано, щоб благословляти і служити. Друге. Працюйте по-новаторському. Працюючи над звеличенням наших покликань, ми повинні шукати натхнення від Духа і вирішувати проблеми так, щоб це найкращим чином допомогло людям, яким ми служимо. У нас є збірники інструкцій, і їхнім вказівкам необхідно слідувати. Але в межах цих інструкцій і вказівок є великі можливості думати, бути творчими, використовувати свої таланти. Вказівка звеличувати наше покликання – це не наказ прикрашати і ускладнювати їх. Новаторський підхід не обов'язково означає розширювати. Дуже часто це означає спрощувати. Оскільки вічний принцип свободи волі дає нам свободу вибирати і думати самим, ми повинні збільшувати свою здатність вирішувати проблеми. Ми можемо робити помилки час від часу, але якщо ми слідуємо євангельським принципам і вказівкам, ми можемо вчитися на цих помилках і краще розуміти людей і ефективніше їм служити. Бути новатором також означає, що нам не завжди мають казати, що саме ми мусимо робити. Господь сказав, це не годиться, щоб я на все давав накази, бо кого у цьому примушують, то є лінивим і немудрим слугою. Ми довіряємо вам у використанні натхнення. Ми віримо, що ви чинитимете так в межах церковної політики і церковних принципів. Ми віримо, що ви будете мудрими, коли будете радитися між собою, щоб допомогти зміцнювати віру і свідчення в житті тих, кому ви служите. Третє. Розподіляйте роботу і делегуйте повноваження. Є різниця між тим, щоб бути відповідальним за роботу і виконувати її самому. Наприклад, мають відійти в минуле ті дні, коли президент Корому Старішин відчував, що має особисто виконати невиконане іншими домашнє вчителювання. Те саме стосується і президентів Товариства допомоги, в тому, що має відношення до візитного вчителювання. Це не тільки немудро, Це просто не є домашнім і візитним вчителюванням. Домашнє вчителювання – це не статистика і не звіти по відвідуванні чиїсь домівки. Кількість відвідувань і цифри – це просто мірило. Домашнє вчителювання – це любов до людей, це служіння дітям нашого Небесного Батька і догляд за ними. Потрібно давати завдання, делегувати обов'язки, і членам церкви необхідно дозволити виконувати своє управительство настільки добре, наскільки вони можуть. Давайте поради, переконуйте, змотивовуйте, але не виконуйте роботу замість них. Дозвольте іншим розвиватися, зростати, навіть якщо це іноді означає отримання далеких від досконалості результатів у звітах. Четверте. Усуньте відчуття провини. Я сподіваюся, зрозуміло без слів, що відчуття провини не є належною технікою мотивування для провідників і вчителів Євангелії Ісуса Христа. Ми повинні завжди змотивовувати через любов і щиру вдячність, а не через створення відчуття провини. Я люблю цю думку. Підловлюйте людей в ту мить, коли вони роблять щось правильне. Але все-таки є ті, хто відчуває певну провину внаслідок свого служіння в церкві. Ці почуття можуть з'являтися, коли наш час і увага розриваються між конкуруючими вимогами і пріоритетами. Ми смертні люди і просто не можемо все зробити одразу. Отже, ми повинні робити все з мудрістю і за порядком. Часто це означає тимчасовий перенос уваги з одного пріоритету, аби подбати про інший. Іноді вимоги сім'ї потребуватимуть всієї нашої уваги. Іншим разом, професійні обов'язки вийдуть на перше місце. І будуть часи, коли церковні покликання будуть на першому місці. Хороший баланс настає тоді, коли все робиться вчасно, і ми не відкладаємо нашої підготовки і не чекаємо останньої хвилини, щоб виконати свої обов'язки. У зв'язку з цим ми маємо пам'ятати, що Христос прийшов, щоб усунути провину, простивши тих, хто кається. Він прийшов, щоб принести мир стурбованій душі. «Заставляю вам мир», – сказав він. «Мир свій вам даю. Я даю вам не так, як дає світ. Серце ваше нехай не тривожиться і не лякається». Через чудесну спокуту він закликає нас. «Візьміть на себе ярмо моє і знайдете спокій душам своїм». Коли сила спокути починає працювати в нашому житті, ми починаємо розуміти, що Спаситель вже несе тягарі нашої провини. О, якби ми могли тільки бути достатньо мудрими, щоб зрозуміти, покаятися, якщо необхідно, розпрощатися з нашою провиною. П'яте. Нам необхідно мудро розподіляти наші ресурси часу, прибутків та енергії. Я хочу розкрити вам один маленький секрет. Дехто з вас вже знає його. Якщо ні, то зараз час узнати. Незалежно від того, якими є потреби нашої сім'ї чи обов'язки в церкві, не буває такого стану, як зроблено. Завжди знайдеться, що ще зробити. Завжди є ще одна справа в сім'ї, яка потребує уваги. Ще один урок, який треба підготувати. Ще одна співбесіда, яку треба проводити. Ще одні збори, які треба відвідати. Нам просто слід бути мудрими у захисті нашого здоров'я і ісслідувані поради, які часто давав нам президент Хінклі. Просто робити все, на що ми здатні. Головне, як на мій погляд, в тому, щоб знати і розуміти свої здібності і обмеження. А тоді рухатися вперед, розподіляючи наш час і пріоритети, увагу і ресурси, щоб мудро допомагати людям, включаючи нашу сім'ю, в пошуках вічного життя. Шосте. Одне слово вашим провідникам стосовно призначення обов'язків членам церкви, особливо новонаверненим. Президент Хінклі казав, що кожен новий член церкви потребує обов'язків. Будь-який обов'язок, покладений на нового члена церкви, не повинен бути для нього заважким. Але обов'язки мають надавати їм підходящі нагоди, аби зручно почуватися в церкві, пізнаючи учення і відчуваючи плече друзів-членів церкви. Обов'язок має прив'язати їх до відновленої Євангелії через зростання свідчення і виконання значущого служіння. Брати і сестри, зосереджуємося на простих шляхах служіння в Царстві Божому, завжди намагаючись змінювати життя, включаючи наше власне життя. Найважливіше у наших церковних обов'язках – це не відрапортована статистика і не проведені збори, але те, служать чи не служать окремим людям, кожній людині по черзі, саме так, як робив Спаситель. Чи вони натхненні, підбадьорені і, зрештою, змінені. Наша задача – допомагати людям знаходити мир і радість, які тільки Євангелія може дати їм. У сімох словах Ісус підсумував, як саме ми можемо здійснити це. Він сказав, «Якщо ви мене любите, мої заповіді зберігайте». Наш час багато в чому схожий на дні Якова. Моя порада схожа на його пораду, яку я даю вам цього ранку. Покайтеся і прийдіть із щирими намірами в серці, і припадіть до Бога, як Він припадає до вас. Брати і сестри, будьте мудрими з вашими сім'ями. Будьте мудрими у виконанні ваших церковних покликань. Будьте мудрими з вашим часом. Будьте мудрими, балансуючи всі ваші обов'язки. О, будьте мудрими, мої брати і сестри. Що ще я можу сказати? Нехай Бог благословить вас мудрістю любити Його Сина, Ісуса Христа, і мудро допомагати виконувати Його роботу. Я свідчу про це, що Він живе, що це Його церква, що це Його робота. І нехай мир Господній перебуває з нами у виконанні наших обов'язків. І я молюсь про це смиренно в ім'я Ісуса Христа. Амінь.